Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht një njohje me titujt kryesor. Mbi 1000 viktima nga tërmeti i fuqishëm në Turqi dhe Siri. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti kërkon që Perëndimi të mos bëj presion për asociacionin. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun, Miroslav Lajçak, viziton Kosovën dhe Serbinë. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se numri i viktimave nga tërmeti i fuqishëm ka shkuar në 912, ndërkaq numri i përgjithshëm nga tërmeti që goditi edhe Sirin arrin në mbi 1300 persona. Tërmeti prej 7.8 shkallës të Richterit goditi sot juglindjen e Turqisë dhe veriun e Sirisë. Autoritetet në Turqi dhe Siri kanë raportuar po ashtu për mijëra persona të plagosur. Sipas autoriteteve të Turqisë, 10 qytete turke janë prekur nga tërmeti. Ato janë Gaziantep, Karamanmarashi, Hatay, Osmaniye, Adiyaman, Malatya, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır dhe Kilisi. Ministria e Shëndetësisë e Sirisë tha se 237 persona janë vrarë në provincat e kontroluara nga qeveria në Aleppo, Hama dhe Tartus, ndërkaq më shumë se 600 persona të tjerë janë plagosur. Në Siri, sipas autoriteteve të atjeshme, nga tërmeti janë goditur provincat Aleppo, Latakia, Hama dhe Tartus. Turqia gjendet mbi një nga linjat më të mëdha sismike dhe shpesh goditet nga tërmetet. Epicendra e tërmetit të sotëm ishte rreth 26 kilometra nga qyteti Nurdagi dhe rreth 33 kilometra larg qytetit Gaziantep, tha shërbimi gjeologjik amerikan. Ka pasur edhe tërmete pasuese përfshirë edhe një në shkallë prej 6.7 shkallës të Richterit. Në të dy shtetet po zhvillohen operacione për të shpëtuar njerëzit e bllokuar në rënoja pas rrëzimit të ndërtesave. Në të dy anët e kufirit banorët ishin në gjumë kur goditi tërmeti dhe ata dolën jashtë në mot të ftohtë me borë dhe shi, teksa ndërtesat u rrëzuan. Një banor i qytetit turk Adana tha se 3 ndërtesa pranë shtëpisë së tij kolapsuan. Nuk kam fuqi më, është dëgjuar të ketë thënë një prej të mbijetuarve i bllokuar nën rënoja, teksa ekipet e shpëtimit kanë bërë përpjekje që ta shpëtojnë, tha banori i Adanit Mohamed Faith Yavuz. Në anën siriane të kufirit, tërmeti goditi rajonet e kontrolluara nga opozita ku jetojnë afër 4 milion të zhvendosur nga pjesë të tjera të Sirisë për shkak të luftës civile në vend. Shumica prej tyre jetojnë në kushte të rënda dhe pa për kujdesje shëndetësore, teksa territoret ku gjenden ata janë të rrethuara nga forcat siriane. Autoritetet turke thanë se pas tërmetit të parë të fuqishëm janë regjistruar edhe të paktën 20 lëkundje të tjera pasuese. Pas tërmetit në Turqi dhe Siri, qeveritë dhe organizatat ndërkombëtare kanë ofruar ndihmë për këto dy shtete. Komisionari Evropian për menaxhimin e krizave tha se Qendra për përgjigje dhe koordinim për emergjenca e BE-s është në kontakt me autoritetet turke për të aktivizuar shërbimin që u ndihmon ekipeve të shpëtimit në teren që ta kryejnë punën në mënyrë më efikase. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak pritet të vizitojë sot Kosovën dhe Serbinë sipas burimeve diplomatike të Radios Evropa e Lirë. As këtëherë nuk janë bërë të ditura holësitë e vizitës, vetëm se ai do të diskutojë me bashkëbiseduesit për hapat e ardhshëm të dialogut, sidomos për avancimin rreth propozimit evropian për normalizimin e marrëdhënieve mes palëve, por edhe për zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut. Lajçak e ka vizituar Kosovën 10 ditë më parë, kur ka zhvilluar një darg pune me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe kryenegociatorin e Kosovës në dialog me Serbin Besnik Bislimi. Koheve të fundit, zyrtarë të ndryshëm të Bashkimit Evropian, përfshirë edhe kryediplomatin e BE-s Josep Borrell, kanë përshëndetur publikisht qëndrimet e presidentit serb Aleksandar Vučić për propozimin e BE-s. Këtë plan të BE-s e përkrahin plotësisht edhe Shtetet e Bashkuara, andaj Kosova dhe Serbia janë ftuar disa herë që të jenë konstruktiv në çasjen ndaj këtij propozimi. Radio Evropa e Lirë ka pasur çasje në një version të ti, ku nuk përmendet njohja reciproke mes dy vendeve, por për kushtimi tyre për të mos e penguar njëra tjetrën në proceset integruese. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u bëri thirrje fuqive perëndimore që të mos i bëjnë presion Prishtinës që të pranojë themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, çështje që po rrit tensionet midis Kosovës dhe Serbisë. Kurti gjatë një interviste për Associated Press tha se në vend të kësaj perëndimi duhet të përqendrohet që ta bëjë Serbinë më demokratike dhe të largojë ato që ai i quajti ide hegemoniste të Beogradit. Kryeministri kosovar tha se qeveria serbe duhet të pranojë pavarësinë të gjitha ish republikave Jugoslave në mënyrë që të përballet me të kaluarën. Ai tha se Beogradi duhet të anojë më shumë drejt Bashkimit Evropian dhe NATO-s e jo drejt Rusisë. Kurti tha se nëse ata çlirojnë veten nga ideja se Kosova ende i takon Serbisë, ata do të jenë më demokratik, më evropian. Javëve të fundit, të dërguarit nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimit Evropian kanë vizituar Prishtinën dhe Beogradin për t'i inkurajuar palët që të pranojnë një propozim të ri, të quajtur propozim evropian, që të dy shtetet të normalizojnë raportet dhe të përshpejtojnë rrugtimin e tyre drejt BE-s. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian ka nisur më 2011, por vetëm disa prej 33 marrëveshjeve të arritura janë zbatuar deri më tani. Kurti tha se deri më tani negociatat janë ideologji për zgjidhjen e problemit, çdo zgjidhje është bërë më e ndërlikuar, madje edhe më e pazbatueshme dhe publiku humbi interesin. Ai tha se propozimi evropian është një kornizë dhe platforme mirë për të ecur përpara, gjë që na bën ne që të shpresojmë lidhur me prospektet për bisedimet e ardhshme dhe për një marrëveshje. Plani evropian apo siç njihet edhe si propozimi franko-gjerman nuk është bërë publik. SBA-ja ka rritur presionin ndaj Prishtinës që të zbatojë marrëveshjet e arritura për asociacionin më 2013 dhe 2015. Gjykata kushtetuese e Kosovës më 2015 tha se disa pika të marrëveshjes nuk ishin në harmoni me kushtetutën, por që mund të harmonizohen. Kurti tha se themelimi asociacionit nuk është prioriteti i tij, por javën e kaluar ai shpalosi disa kushte për të, përfshir edhe që asociacioni të jetë pjesë e një marrëveshje për normalizimin e raporteve dhe të zbatohet pas njohjes reciproke. Autoritetet në Kosovë kanë shprehur frikën se asociacioni do të minonte shtetësinë e Kosovës. Fuqitë perëndimore duhet të mësojnë nga shembulli i Republikës Srpska në Bosnjë-Hercegovinë, duke shprehur frikën se një asociacion do të krijonte një mini shtet në Kosovë, tha Kurti, duke shtuar se Beogradi e ka përdorur çështjen e themelimit të asociacionit si armë kundër pavarësisë sonë. Nëse ne prezantojmë në Ballkanin Perëndimor idenë e një asociacioni të komunave me bazë etnike, kjo do të jetë recetë për konflikte të reja, tha Kurti. Kurti tha se fuqitë perëndimore nuk duhet ju bëjnë presion shteteve më të vogla sikurse Kosova, që janë demokratike. Problemet midis Kosovës dhe Serbisë mund të jenë të vogla dhe të bezdishme, por ata duhet i kushtojnë vëmendje asaj çfarë po ndodh në rajon, sepse çdo zgjidhje e gabuar në Ballkan mund dhe do të përdoret edhe gjetk. Kurti insistoi se njohja ndërsjell duhet të jetë në qendër të çdo negociate, ide që refuzohet nga Beogradi. Kryeministria e Serbisë Ana Brnabić tha se në një prej raporteve të publikuara në webfaqen e qeverisë serbe ishte shkruar Republika e Kosovës, duke shtuar se ky rast kishte të bënte me gabim gjatë përkthimit. Brnabić